galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
galab wanaagsan dhegeystayaal waa xad bisha sebtembar ee sanadka waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaggaaban ee 16 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah al-shabaab oo qarxisay dhismayaal ku yaala garoonka diyaaradaha ee buulo burde
waxaa ka dhacay waxaa soo galay qolalka al-shabaab ayaa soo galay garoonka buliisa kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dartay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan dastuurka soomaaliya iyo muranka siyaasadeed ee hadda taagan
wasiirka koowaad waxaa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro muddaxileedka baarlamaanka sidoo kaleeto waxaa kalsoonida kaloo noqdo inta lagu jiro muddaxileedka baarlamaanka baarlamaan isla baarlamaanka madaxweynuhu xataa xilliga muddaxileedkiisa lagu jiro oo uu madaxweynuhu awood dastuuri uu leeyahay awood uma lahan inuu wasiirka koowaad xil ka qaado haba yaraatee
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned aashacuud xafiiska madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay khadka telefoonka ku wada hadli doonaan madaxweyne emmanuel macron iyo madaxweynaha maraykanka jo biden kadib markii uu xiriirka diblomaasi ee labada waddan uu yaro hoos u dhacay toddobaadkii hore sababo la xiriira heshiiskii ay austraaliya uga baxday faransiiska heshiiskaas oo dhigayay in faransa iyo austraaliya ka iibiso gujisyada ku shaqeeya naftada ayay austraaliya jebisay kadibna qandaraaskiisa ku wareejisay maraykanka iyo britain faransiiska waxay jimcihii u yeeratay safiiradeedii ka joogay caasimadaha maraykanka iyo austreeliya ee kale ah washington d c iyo cambera si ay u muujiso carada ay ka qaaday heshiiska milatari ee ay kala saxiixdeen saddexdan waddan gabriel attal oo ah afhayeenka dowladda faransiiska ayaa axadda maanta ah sheegay in madaxweyne biden u weydiistay inuu la hadlo madaxweyne macron faransiiska ayaa faahfaahin uga baahan sababta loo burburiyay qandaraaskii ay austraaliya ku heshiiyeen kaas oo ay faransa ka faa'iidi lahayd lacag dhan 6.6 bilyan oo doolarka maraykanka ah dadka ku nool hong kong ayaa axadda maanta ah soo dooranaya xubnaha u tartamaya xilka guddiga doorashada kuwaas oo iyana soo dooran doona hogaamiyaha magaalada iyo golaha sharci dejinta xubnaha u tartamaya guddoonka doorashada ayaa dhammaantood ah musharixiin daacad u ah xukuumadda beijing kadib markii dhowaan wax laga bedelay xeerka doorashada ee magaalada si loo xaqiijiyo in doorashooyinka aysan qayb ka noqon dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda guddiga doorashada ayaa soo dooran doona 40 ka mid ah 9 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha sharci dejinta ee hong kong doorashadaas oo dhici doonta bisha diseembar ee sanadkan sidoo kale waxay soo dooran doonaan hogaamiyaha hong kong marka la gaaro bisha maarso ee sanadka dambe dowladda shiinaha ayaa xaqiijin doonta in xubnaha sharci dejinta iyo hogaamiyaha hong kong ay noqdaan dad daacad u ah dowladda dhexe ee shiinaha iyo xisbiga shuuciga ah ee dalka shiinaha hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan dib ugu soo laaban doona xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york si ay uga qayb galaan shirka golaha guud ee qaramada midoobey madaxda dunida ayaana sanadkii hore xaadirin xarunta qaramada midoobey balse khudbadahooda oo ay iska soo duubeen kusoo gudbiyey internetka sababo la xiriiray cudurka covid 19 saddex marka loo dhigay qayb ka mid ah madaxda ayaa lagu wadaa in aysan shirka imaan hase yeeshee madax isugu jirta madaxweyneyaal ra-iisul wasaarayaal iyo wasiiro arrimo dibadeed ayaa toddobaadkan la filayaa inay shirka uga qayb galaan xarunta unk ee magaalada new york madaxweynaha maraykanka ayaa ka mid ah madaxda khudbadaha ka jeedin doona xarunta biden ayaa tegi doonaa xarunta qaramada midoobey markii ugu horreysay tan iyo intii uu xilka qabtay qodobada ugu badan ee ay madaxda ka doodi doonaan ayaa ah sidii dalalka saboolka ah loo gaarsiin lahaa tallaalka cudurka covid 19 dhegeystayaal warkii dunida galabta waa naga inta.
Mahadsanid Noor Hassan Nuuro oo Saudiyeeyay warkii caalamka. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada Buluburde. Qaraxa ayaa sidoo kale waxaa burbur xoog leh soo gaasiyay dhismihii garoonka. Xafiisyada iyo xindaabkii garoonka, gudoomiyaha degmada Buluburde Axmed Mahad Nuur oo VOA-da la hadlay ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxyada ka dhacay garoonka Buluburde. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay xilliga Al-Shabaab ay qarxiyeen garoonka.
Waxaa ka dhacay waxaa soo galay qolalka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka gudihiisa, kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dhigtay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay. Sidaa daraaddeed anagu tagnay, markaan tagnayna qaraxka uu yaalay gudaha markaasi meel matoor hortiisa yaalay ayaa matoorkii oo yar kamid ah oo soo jiiday ayaa qarax kale ku dhacay. Qaraxaas ayaa 5 qofood dhaawacay, midkii soo jiiday ugu khalisanaa, inta kale waa iska normal insha Allah taala.
Marka wax dhimashaa ma jiraa mase waa dhaawac oo keliya?
Maya, wax dhimashaa ma jiraa, dhaawac keliya waa.
Garoonka aad sheegtay in Al-Shabaab ay burburiyeen, soo ilaala ma joogin?
Ilaala joogtay, oo waxaa laga yaabaa inay ciidamadan yacni oo soo galay ay ka badneen. Sidaas daraaddeed ay waxaa ku dhacay miciisi midka uu ku gaaray garoonka.
Marka hadda burburka gaaray garoonka muxuu la eg yahay? Ma derbiga wareega, ma qololkii aad ku shaqeynayseen xafiisada, ma highwayga, maxay yahay dhibka meesha gaaray intuu la eg yahay?
Qolka qolal cusub bay ahaayeen oo markaasi la qalabeeyey oo inay dadku ku nastaan halkiisay baxayaan ay markay soo galaan. Kulli wiilal uguma shaqeynayaan oo waa cusbaayeen, cid ku shaqeysana ma laha, waa dhinaya xarita garkii baa dhinna. Marka inta aan xariga laga jaranayn arrintan bacdi ma garatay.
Marka hadda garoonka ma shaqeynaya mase waxa waaye hawshii duulimaadku waa istaagay?
Maya, garoonka waa shaqeynaya maanta. Ayuu hakad galay sababta hadda ku galay waxa waaye in baaritaankiini uu socday in dhibka dadku gaara baan diideyn. Sidaas daraaddeed diyaaradu oo garoonkii loo hubiyo ammaankiisa.
Marka waxaad tiri qarax xali lagu sameeyey iyo saaki qarax diyaarsanaa oo dad ay ku dhaawacmeen, ma laga yaabaa in meelo kale qarax uu ku jiro oo laga yaabo in mar kale ay wax ka dhacaan?
Waxaa la baarayaaba taasi si uu qarax kale meesha ugu dhicin oo la isku hubiyo ammaanka guud ee garoonka ayaa baaritaankana sii badino si meeshii ammaan waka kadib diyaaradu saxna u soo gasho.
Marka dhibaato intee la egay ku tahay dadka degmada Buluburte in garoonkii ay ku shaqeysanayeen maadaama wadooyinka ay ka xiran yihiin in la carqaladeeyo, dhibaato intee la egay ku tahay?
Wallahi waa dareema kartaa dad safar ahaa oo musaafo saaki isu soo diyaariyey in yacni ay bixi waayaan oo ay ku noqdaan guryahoodii, kuwii kaloo guryahoodii kasoo baxay oo usoo socday magaaladana ay noqdaan oo diyaaradii ay noqoto. Yacni waa dhibaato intee la egay, waa qof walba dareemi kara, qof walba safar ku taagan oo safarkiisii uu meesha nabad ugu tago ilaa qof walba jecel yahay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buluburte Axmed Mahad Nuur oo u warramayey wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Degmada Baraawe ee caasimadda ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyay gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka ah, kuwaas oo qiimeyn ku sameynayay xaaladda amniga ee degmada Baraawe iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmada Baraawe waxaa gaaray maalmihii ugu dambeeyay saraakiil ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan, wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xildhibaano dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale Baraawe tagay xubno ka tirsan guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal. Mas-uuliyiintan ayaa Baraawe u tagay siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga degmada Baraawe iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. gudoomiyaha degmada Baraawe Umar Sheekh Cabdi Shafaana oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay mas'uuliyiintan inay u tageen degmada Baraawe sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen degmada inay doorasho ka dhici karto.
Ayagoo wufdigaas magaalada ku sugan ayaa wufdi kale macnaha oo hogaaminayo taliyaha booliska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa macnaha sagna iyo tiim oo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii waxaa loo qurqalay xaaladaha guud ee magaalada iyo qaabkii magaaladan Baraawe ee doorasho ugu dhici laheeday. Waxaan maanaan la kulmeen qeybaha bulshada qeybahooda kala duwan, waxaa kaloo laysii kulmeen manaha xafiisyada dowladda, waxay kaloo arkeen manaha ciidanka xoogga iyo kan oo booliiska iyo maamulka degmada qeybahooda kala duwan. Run ahaantii waxaa manaa dadka deegaanka ama Baraawe dadka degan waxay u diyaargarooben inay manaa doorashada magaalada manaa si toos ay ugu dhici karto. Dadka badnaan manaa waxay diyaariyeen mushada, waxay diyaariyeen guryahooda iyo qaabkii manaa hoteladii iyo xafiisyadii manaa dowladda ay ku shaqeyn lahaayeen iyo meel walba oo manaa ay degmada ay ka kooban tahay kulli iyadoo loo wada dhan yahay. Markay guddiga imaadeen indhahooda wax ku arkaana
xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray degmada Baraawe ayaa sheegay ciidamada AMISOM kuwa dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya inay sugayaan amniga magaalada Baraawe, isagoo intaasi ku daray in caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ay u diyaar garowday sidii loogu qaban lahaa doorashada qaybo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose.
magaalada afarteeda gees meel kasta markaa ka tagtid waxaa kuu muuqata dadkii caadiga shacabkii suuqii haddaa ismartid mana ma arkaysid wax xabad wato ama kale xabad dhacayso. Weliba waxaan dhihi karaa magaalooyinka qaarkooda iidaa ka amni badan, doorashana waa lagu qaban karaa, maahane meesha ugu horeysa in lagu qaban karo oona u diyaarsan shacabkeeda amnigeeda meel kasta. Magaaladii waa amni marka duruufaha ka reebi karaani ma aqaan oo dhihi karo Baraawe maanta doorasho ma lagu qaban karo.
Waa gartay muddada aad ku sugnaydeen magaaladu ku dhex lugayseen oo shacabka qeybaha kala duwan mala kulanteen adinkoo aan wax cabsi dareemin?
Waa mahadsan tahay runtii. Magaalada meel kasta oo dalxiis loo tago, Jalaani ha noqoto, meelaha oo badda dhexdeeda ama magaalada suuqa iyo meelaha qaarkooda annaga gaariga gacanteena ku wadanay cabsi annagoo nagu jirin. AMISOMka waxay noo sameeyeen oo keliya elborkay naga qaadeen, haddana elborkay na keeneen. Inta kale waxaana la joogeen ciidamada amniga, weliba ciidamadan oo maaragtay gobolka shabeelada hoose loo soo tababaray.
Magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo, kuwaasi oo loogu talagalay xaqiijinta amniga magaalada iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso. Sidoo kale magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, kuwaasi oo iyaguna ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Baraawe. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baraawe waxaa ka socda qabanqaabada iyo diyaargarowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo qeybo ka mid a la filayo inay ka dhacdo magaalada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaramada midoobay, Maraykanka, midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa intaba walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana ay ku baaqeen in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aan loo hakinin, iyadoo la raacayo jadwalkii hore lagu heshiiyey ee 27-kii May ee sanadkan. Haddaba baaqyada Kasuko, culays noocee ah ayaa beesha caalamka ay saari kartaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay xal uga gaaraan? Arrimahan ay Sahre Cabdi Axmed ka wareysatay Maxamuud Maxamed Culusow oo ah aqoonyahan haatan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, waxayna ugu horreyn weydiisay wuxuu ku qiimeyn karo walaaca beesha caalamka ay ka qabto khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya.
Runtii waxaan isleeyahay haddee maalmahan sidaan la soconno xaaladda Soomaaliya, laba arrimood aa muhiim ahayd. Mid waxay tahay in doorashadii la filayay inay socoto oo haddana la bilaabay haddana socota, iyo tan labaad oo ahayd khilaafka iyo soo kala dhexgalay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble, in arintaas iyadana xalli loo helo oo la qaboojiyo si arinta doorashadu ay u noqoto mid meel mara waqtigeedii loogu talagalana ku hirgasha. Runtii waxaa aad iyo aad ama beesha caalamka haato ama ummadda Soomaaliya haato ama cid kastoo danaynaysa danaha arrimaha Soomaaliya waxay walwal weyn ka muujinayeen waxa weeye in khilaafka hadda labada madax ugu sarreeyay dowladda Soomaaliyeed ay uu daahiyo ama hor istaago hirgelinta barnaamijka doorashada. Marka waxaan aad iyo aad u nuuxnuuxsigu waxa ahay in madaxda hadda ay ogaato oo tixgeliso in hadda khilaafkoodu wax awood iyo wax maamul dowladeed oo ay isku qabsadaan inaysan hadda jirin, ee keliya un lagu jiro marxalad doorasho. Inta badanna haddee waqtigii doorasho haddii la galo dowladdu uun dowlad ahaan iyo maamul ahaan waa caadi waa jiraysaa, laakiin haddee wax kale oo ama awaamir kale iyo heshiisyo kale iyo wax isbedelaho dowladda ka dhacaya ma jiraan.
Waayahay waxaa jirta Dr. Culusow in ergega gaarka arrimaha Soomaaliya ee golaha ammaanka uu sidoo kale kala hadlay in dhammaan dhinacyada khilaafkooda wada hadal ay ku dhameeyaan. Waxaa jirtay in qaybo kala gedisan oo hadday noqoto diblomaasiyiinta Soomaaliya jooga ee safaaradaha matalo ay soo saareen ayagana sidoo kale walaacooda ku aadan arrinta khilaafkan. Marka ayaga in ay ka hadlaan un khilaafkan hal la joojiyo ma ahane, maxaa kaleeto oo awooda ama ay la imaan karaan oo xal u noqon kara xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya xilligan taagan?
Runtii horta waxa weeye sida la socoto dalalka Soomaaliya maanta waxay ku tiirsan tahay kaalmada taageerada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dowladaha maanta maaragtay muxuu ahay Soomaaliya gacanta siiya, sida dalalka Yurubka, Maraykanka iyo dalal badan. Kulligoodna waxay ciidamo gaaraya ilaa 20,000 oo ciidan ayaa maanta dalka gudihiisa jooga. Marka sidaas darteed horta waxa weeye ama ha ahaato inay dhinac ka yihiin horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya waa mid. Midda labaadna hadda dhaqaale badan ay dalka geliyaan oo ay ku tirsanayaan, sida waxay marka doonayaan aan isleeyahay waxa weeye oo ay ku celcelinayaan inay la hadlayaan dad mas-uuliyiina oo garanaya mas-uuliyadda qarameed iyo maslaxadda dalka iyo dadkooda. Sidaas darteed waxay mar kasta ayaad u malaynaysaa intii ay siin lahaayeen go-aan kama dambeysa ama digniina ama wax noocaas oo kale inay culayskaas dareemaan, inay fahmaan laba arrimood. Mid waxa weeye haddee kaalinta dhaqaale iyo taageerada baaxadda leh ee ay bixinayso beesha caalamka, iyo inay dhinaca kale arrintaanu ay tahay maslaxaddii ummadda Soomaaliyeed. Marka madax labadaas arrimood dareemaysa, waxaan qabaa inay ka gaari karaan xal degdega khilaafka laysku hayo oo runtii aad iyo aad u soo kooban markaad fiirisid oo la xallin karo. Marka waxay door bideen mar kastaba inay ula hadlaan sidii dad mas-uuliyiina oo waddanka mataqaanaa og waxa weeye xaaladiisu meesha u marayo, iyo baahida degdega ee loo qabo in la dhammaystiro howlihii doorashada. Marka waa leeyihiin inay awood ay wax ku yiraahdaan, laakiin runtii wax aad ilaa hadda la xeerinayaa in la tixgeliyo ayaga dareenkooda iyo garashadooda.
Waa hagaag. Xubnaha golaha ammaanka waxa ay dhinacyada dhammaan ku boriyeen in xasilooni lagu soo dabaalo khilaafka hadda jira wadahadalna Soomaalida ay yeelato, sidoo kaletana wax lagu kalsoonaan karo u eg muddo heshiiskii hore la isugu ogaayay 17-kii September dib loogu noqday iyo kii 17-kii May. Marka hadda waxaa si toosa loola hadlaya maaha dowladda federaalka ee dhexe keliya, maamul goboleedyada sidoo kaleto. Marka ma kula tahay aragtidaada in Soomaalida ay khilaafkan dhammayn karto iyadoo aysan cid kale soo dhex
waa runtii haddee waxaba taagan waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale oo dowladda ka mid a kaalin weyn bay ku leeyihiin inay labada madax ay culays weyn ku saaraan in si dhaqsaa loo xalliyo murankan hadda taagan, murankaasoo ah laba qaybood loo kala qaadayo. Mid waxa weeye arrintii ku saabsaneed baarista iyo adigu geeri ama nolol waxay tahaba ikraam tahliil faarax arrinteeda oo si gooniya loo baaro, iyo doorashadii oo hawsheeda ay dhammaato, iyo in dadka aan wax walaac iyo walwala aan la gelinin. Ayagu marka haddee waxaan ogahay inay sida tooska oo ay u hadlayaan ka sokow inay si gaar ahna ama ula kulmeen ama ula hadleen ama si joogtaaba ay ula hadlayaan labada madaxba ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa waxa weeye in dowlad goboleedyadu hadda uun waatay leeyihiin shir laiskugu yimaadaa la filayaa inay culayska saaraan inay arintaasu culayska lagu saaro madaxduna inay joojiso warqadaha iyo waxa laysu qoraayo isla markaasna arrintii doorashada la dardargeliyo hawshaasna la gudbiyo.
kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan Maxamuud Maxamed Culusow oo u warramayay wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed.
xiisad diblomaasiyadeed oo aan horey loo arag ayaa ka dhexalowsantay dalalka Faransiiska, Mareykanka iyo Australia kadib markii ay Paris u yeeratay danjirayaasheeda dalalkaasi u fadhiya. Arrintan ayaa la xiriirtaa heshiiska Australia ay horey una gashay Faransiiska oo ahaa in loo dhiso gujiska qaada hubka nuclearka oo ay ka noqotay iyadoo kaas mid la mid ah la gashay Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Toddobaadkan ayay dowladda Australia xaqiijisay inay joojinayso heshiis ku kacaya $40 billion oo ay la saxeixdeen sanadkii 2016 shirkadda Neffelen Group oo Faransiiska laga leeyahay oo ay ugu samayn lahayd maraakiibta badda quusta ee gujiska loo yaqaano. Waxaana Australia sheegtay in beddelkeeda ay la samayn doonaan ugu yaraan 8 maraakiibta gujiska quwadda nukliyeerka oo ku shaqeynaya tiknoolojiyadda Mareykanka iyo Britanka kadib markii ay la samaysteen iskaashi amniga ah oo 3 geesood ah. Dowladda Faransiisku waa markii ugu horeysay ee ay danjirayaasheeda uga yeedhay dalalkaasi sida laga soo xigtay sarkaal diblomaasiyo oo Faransiisa. Australia ayaa shalay sheegtay inay ka xun tahay tallaabadan uu Faransiisku qaaday, waxaanay sheegeen inuu qiimo ugu fadhiyo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo Paris ayna la sii wadi doonto in si caadi ah ugala sii xaajooto danaha labada dal. Afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay fahmi karaan niyadjabka weyn ee Faransiisku ka qaaday go'aankooda oo ay ku saleeyeen si waafaqsan danaha amniga qarankooda. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa isaguna sheegay inuu Faransiisku yahay saaxiib dhow oo muhiim ah, Mareykankuna ku hawlan yahay sidii loo dejin lahaa xaaladda ka aloosantay heshiiskan maalmaha soo socda. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska laguma carabaabin Britain, laakiin ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in London heshiiska ugu biirtay qaab fursadoon ah. Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan heshiiska Faransiiska ka cadhaysiiyey ayaan weydiiyey Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faallooda arrimaha Yurub degana degmada Antie oo dhinaca galbeedka ka kulaasha magaalada Paris.
60 milyar oo yuuro ayuu heshiiskani ku kacayay, kaasoo qasdigu ahaa in lagu sanceeyo oo Faransiisku ay sanceeyaan 12 gujiska badda ah oo sidaad sagtay walaal Australiyaanku ay ka iibsanayeen dalkan Faransiiska. heshiiskan ay Australiyaanku ka baxeen ayaa wuxuu keeni karaa sixir barar dhaqaale siyaasadeed, kaasoo halis u ah Faransiiska maadaama iminkadan qudheeri uu ku jiro xaalado sixir barar dhaqaale siyaasadeed oo kasoo gaaray xanuunkan COVID. Haddaba gobolkan Indo Pacifica oo ah aag xasaasi u ah dhaqaalaha caalamka ayaa arrin saameyn badan noqonaya. Saameynta kale iyaduna la filayo sida ay saxaafadda Faransiisku qorayso ayaa ah in ay u dhaco iskarabaysi kale oo Yurub tasoo hadhay iyo Shiinaha ah. Arrinkan oo runtii aada xasaasi u ah ayaa Faransiiska xoog uga cadhaysiiyey, taasoo uu u yeeray danjirayaashii Faransiiska u joogay magaalooyinka Canberra iyo Washington.
Diblomaasiyiinta Faransiiska ayaa sheegay inaanay muhiim ahayn inay arrinkan kala xaajoodaan danjiraha Britain u jooga Faransiiska, heshiiskanina uu yahay mid aan la aqbali karin. Dhowaan ayay Paris iyo London galeen heshiis Faransiisku ay tahay inuu ku xakameeyo muhaajiriinta xeebahooda uga soo gudba Britain, lacag badanna ay London ku bixisay. Waxaase laga cabsi qabaa in arrinkani uu saameyn ku yeesho heshiiskaasi. Britain oo ka baxday midooda Yurub ayaa dad badani u arkaan inay heshiiskan u galeen maadaama oo aanay qabanaynin shuruucda midooda Yurub ee xakameeya heshiisyada noocan oo kale ah, sida uu ii sheegay Maxamed Ibraahim Herari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Inkastoo aanay dowladda UK la xidhiirin heshiiskan ka bixidii midooda Yurub, haddana Nigel Farage oo ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu ololeeyay inay UK ka baxdo midooda Yurub ayaa sheegay inaanu heshiiskani suurtagaleen haddii ay UK weli ku jirto midooda Yurub. Dhinaca kale waxaan iyadana la ogeyn in gafka Faransiisku uu tirsanayaa ay wax saameyn ku yeelan doonto heshiiska ay UK iyo Faransiisku dhawaan wada galeen ee la xidhiidhay in la joojiyo dadka magangelya doonka ah ee UK kasoo galaya dhinaca Faransiiska. Dadkaas oo ay ku jiraan dad Soomaali ahi, UKna waxay dhawaan Faransiiska siisay $75 million si ay Faransiisku u joojiyaan dadka magangelya doonka ah ee kasoo gudbaya badda u dhaxaysa Faransiiska iyo UK.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in joojin heshiis noocan oo kale ah iyo ku dhawaaqista iskaashi cusub kuna saabsan maraakiibta quwadda nukliyeerka ay ka dhigan tahay dhaqan aan la aqbali karin oo u dhexeeya dowlado xulifo ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaadka toddobaadkana dhaafay gaaray halkii ugu sarreysay, kadib markii uu madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble. Ra-iisul wasaaraha ayaa gaashaanka ku dhiftay go'aanka madaxweynaha. labada mas-uul oo isku haya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa mid kastaa gartiisa u cuskanaya dastuurka. haddaba maxay tahay waxa uu salka ku hayo khilaafkooda? midkee baa ku taagan dariiqa dastuuriga ah? siduu khilaafkooda u dhaawici karaa hannaanka doorashada iyo amniga caasimadda? arrimahaasi oo dhan waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah abukaate Daahir Maxamed Cali Daahir Carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. garyaqaan Daahir Carab, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, waa dhowahay, aadaa u mahadsan tahay
adiga mudan. haddii aan yaro soo dulmarno khilaafka labadan mas-uul, waxa uu bannaanka usoo baxay kadib soo shaacbixiddii kiiska gabadha la la'yahay Raq iyo Ruux Ikraam Tahliil. marka yaa dastuuriyan awood u leh in hawshaasi uu kor kala socdo?
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nuur, waa mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhegeystayaasha. sidaan ogsoonahay, hay-adaha dastuuriga ah dhammaantood haddii ay ahaalaayeen madaxweynaha, xukuumadda, baarlamaanka, awoodahooda waxaa bixiyo dastuurka. dastuurka ayayna mar walba ay tahay inay u hoggaansamaan oo ay ka shidaal qaataan, sida uu xiirinayo qodobka afraad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awoodahooda iyo shaqooyinka ay tabanayaan waa in ay noqdaan awoodo leh saldhig dastuuri ah. sidaan ogsoonahay, madaxweynaha muddo xileedkiisu xilli hore u dhammaaday, baarlamaankana sidoo kaleeto muddo xileedkiisu waa dhammaaday. dastuurku awood ma siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka marka uu dhammaado muddo xileedkooda. xilligaasoo kaleeto waxaa laga doonayaa inay aadaan doorasho. dastuuradii hore ee dalku lahaa jiray ayagu waxay qeexayeen in muddo xileedka hay-adaha dowladdu ama kuwa dastuuriga ah inta uusan dhammaanin 30 cisho ka hor inay doorasho aadaan. arrintaas waxaa ujeedadeedu ahayday in laga fogaado inuu dhaco firaaq dastuuri ah, sababtoo ah muddo xileedku markuu dhammaado awoodda dastuuriga ah ee hay-adahaas ay leeyihiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa. maanta hay-adda kaliya ee awood dastuuri leh ee shaqo qaba karto weliba si xilgaarsiin ah waa xukuumadda sida uu xeerinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. xukuumadda ayaa iska leh inay sii waddo shaqooyinkii horey u socday ilaa ay xilka uga wareejinayso xukuumad kale. shaqooyinkaas waxay noqon karaan shaqooyin la xiriiro سيرفيسك بلشده لوقبته أما هذه كده بلشده لوقبته أو كميديا أمانك يا هذه كده كلاته ما لله حكومة دوقبته مركا عندما أنت دستورك أود سينايو شغل قبكرته أو أود دستوري له وحكومة
وياهي إن madaxweynuhu khamiistii waxa uu soo saaray in uu ra'iisul wasaaraha shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaruhuna arintaasi waa u diiday labaduba waxa ay ogsanayaan qodobbo ku xusan dastuurka marka madaxweynaha xilkiisa waa u dhamaaday ra'iisul wasaarahana ma aragtay waa muddo gaarsiin sida ay dastuurka ku xusan marka madaxweynaha xilka ma ka qaadi kara ra'iisul wasaaraha
marka koobaad waxa xusid mudan madaxda dawladda markii ay rabaan inay go'aan soo saaraan ama ay decree soo saaraan waxay soo tixaan qodobada dastuuri ah oo alaaba ka tarjumeynin nuxurka decree-tadaas ay soo saarayaan aan ka tarjumeynin waxa xusid mudan in qodobada madaxweynuhu uu cuskaday dhammaantood aanay ahayn in uu ka tarjumaayo dikiraatada oo madaxweynuhu soo saaray marka intaas arintaas furnaa u gudubno wasiirka koobaad ama prime ministerka waxa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro mudaxilaadka baarlamaanka sidoo kale waxa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro mudaxilaadka baarlamaanka baarlamaanka madaxweynuhu xataa xilliga mudaxilaadkiisa lugu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri u leeyahay awood u malahan inuu wasiirka koobaad xil ka qaado haba yaraatee inuu xil ka hakiyo xil hakin meel ay ku qoran tahay ma jirto xilna kama haki kariyo xilna kama qaadi kariyo xitaa inta lagu jiro mudaxilaadka madaxweynaha hadda mudaxilaadka madaxweynuhu waa dhamaaday iska daa wasiirka koobaad inuu xilka ka qaado ama uu shaqo ka hakiyo madaxweynuhu awood dastuuri ah oo maanta uu shaqo ku qabto ma laha muhimadu waxa waaye hal qodob oo dastuurka ka mid ah hal farqad oo dastuurka ka mid ah hal baragraaf oo dastuurka ka mid ah oo madaxweynaha awood siinaya markuu mudaxilaad ku soo dhamaado ma jira haba yaraatee taami aneedu waxa waaye wixii madaxweynuhu uu soo saaray ee uu ku sheegay inuu ku hakiyay awoodda wasiirka koobaad waxay ahaayeen waxyaabo dastuurka aan baalmarsan waxyaabo dastuurka baalmarsan oo madaxweynuhu uusan u lahaynin awood dastuuri ah xataa haddii madaxweynaha mudaxileedkiisa lagu jiro baarlamaanka kaliya ayaa awood u leh in uu wasiirka koobaad kalsoonida kala noqdo ama kalsoonida uu siiyo. Hadda iskabada muddadii mudaxileedkii baarlamaankuna waa dhammaaday, mudaxileedkii madaxweynuhuna waa dhammaaday. Marka madaxweynahana awood dastuuri ma lahan, baarlamaankina iska dhaaf baarlamaan kale la soo doortay oo bedelaya haddeerta.
Waye waa mahadsan tahay doorka dhageystayaasha ayaan gudagali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud jooga south sudan juba gareeqaanka waxaan weydiin lahaa qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya waxa uu qeexayaa mid ka mid ah in madaxweynuhu uu magacaabayo xilka wasiirka koowaad ee dalka kana qaadi kariyo xilka wasiirka koowaad ee dalka markii ay soo jeediyaan ama uu waayo codka kalsoonida ee baarlamaanka haddaba su-aasheyda qaaska ah waxa ay tahay halkee wuu ka cuskaday madaxweynaha xilka joojinta uu ku sameeyey ra'iisul wasaare Roble waa mahadsan tahay
aada u mahadsan tahay dhageystahaas waa fahmay su-aashiisa waa su-aasha oo qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu isweydiinayo maadaama qodobkaas uu leeyahay marka baarlamaanku uu kala laabto kalsoonida waxaa laga wadaa mudaxileedka baarlamaanka inta lagu jiro iyo sidoo kale to mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro marka madaxweynuhu iska ma bilaabi karo umalan lahan awood inuu si toos ah wasiirka koobaad oo xil uga qaado mar hadii marka uu magacaabo ay lama huraan tahay inuu helo kalsoonida baarlamaanka marka waa su'aasha qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya uu isweydiinayo sidaas darteed marka madaxweynuhu go'aanka uu soo saaray ma jiro meel uu dastuurka ka waafaqsan yahay xataa haddii lagu jiro mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro iskabada hadda mudaxileedkiisu waa dhamaaday madaxweynuhuna ma laha awoodaha ku xusan xataa qodobka 90aad ee dastuurka maanta ma laha maxaa yeelay mudaxileedkiisu waa dhamaaday waxay ahayd 4 sanadood oo ka bilaabanayso marka la dhaariyo madaxweynaha 4 sano waa dhamaatay waajibaadka iyo awoodaha dastuuriga ee qodobka 90aad ku xusan waxay la dhamaatay markii mudaxileedka madaxweynuhu dhamaaday
waa mahsan tahay kariiqan daahir dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga gaarisa waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka 2 su'aalood su'aasha koowaad waxaa weeye khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya waa hadda bilowday maahan oo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble kuma bilaabanin waqti dheer ayuu soo socday oo intii uu jiray maamulka burburkii kadib ee dowladii la sameynayayba khilaafkan wuu jiray soo garyaqaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo khilaafka markasta soo noqnoqda ee 2 mas'uul ee waddanka ugu sarreeya ka dhex tusha maa la dhihi karaa dastuurka soomaaliya yani hadda jira dowladda soomaaliya iyo kuwii ka horreeyay ay ku dhaqmaan baa sabab u ah in 2 mas'uul markasta ay isqabtaan maa la dhihi karaa su-aasha koowaad waa taas talabaad waxaa weeye waxaan ognahay madaxweynaha ayaa magacaabay ra-iisul wasaaraha marka kadib waxaa ansixiyay golaha shacabka madaxweynihii magacaabay ra-iisul wasaaraha awood muu u leeyahay oo dastuuri ah in ra-iisul wasaarihii uu magacaabay ee golaha shacabka ama baarlamaanku ay ansixiyeen in xilkii uu u dhiibay ee uu magacaabay inuu yacni uu ka yareeyo awoodaha qaarkood oo u dhaho ra-iisul wasaare waxaad qaban kartaa shaqada noocaas iyo noocaas iyo noocaasa shaqada taa noocaas iyo noocaasana ma qaban karti labada su-aalood baan rabay inaan weydiiyo garyaqaanka anigoo filaya in jawaabteedu saxna uu nasiin doono waa mahadsantihiin v o a
dhegeystayaasu waa mahadsan yahay marka koowaad dastuurku sabab ma u yahay khilaafaadka soo noqnoqday madaxda su-aashaas marka jawaabteedu waxaa waaya maya dastuurku waa cad yahay qodobada dastuuriguna waa cad yihiin wixii u baahan fasiraadne waxaa la geyn karaa maxkamadda dastuurka dhibaatada ugu weyn een haysata maanta waxaa waaya hay-ado badan ee dastuuri ah oo kaalin mugla ka qaadalaa xalinta khilaafaadka maanta taagan ayaan la dhisin macnaheedu waxay tahay markii horeba dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuri ah oo ku salaysan qodobada dastuurka ku salaysan maxaa yeelay qodobada siyaabo kala duwanaa lagu fahmi karaa fasiraadda qodobada ayaa lagu kala duwanaan karaa rabitaanka dadka madaxda ah ayaa kala duwanaan karo marka dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuriga oo hay-adaha qaranka iyo kuwa dastuuriga dhex maro hase yeeshee wuxuu jideeyey hanaan lagu xaliyo marka dowlado badan hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadkaas oo maxkamad dastuurka ay kamid tahay ayaan la dhisin taas marka waxaa waaye in la dhisa ay ahayd marka dastuurku sabab uma aha khilaafaadka khilaafaadka waxaa sabab u ah fahamdarada dastuurka ee madaxda iyo sidoo kaleeto maqnaashaha hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadka su-aasha labaad oo ah madaxweynuhu ma yarey karaa awoodaha wasiirka koowaad maadaama isagu uu marka horeba soo magacaabay marka koowaad mudaxileedka madaxweynaha intuu lagu jiro wasiirka koowaad asiga ayaa awood u leh inuu soo magacaabo markuu soo magacaabana waa inuu helaa wasiirku kalsoonida baarlamaanka inuu helaa waay. Hadii marka madaxweynaha kaliya laguma eegaysin magacaabistiisii ee kalsoonida baarlamaanka ayuu xalka ku hayaa wasiirka kubad marka kubad taas waay. Madaxweynuhu ma yarayn karo awoodaha waxaa bixiya dastuurka awood kasta oo dastuurka ku qoran oo wasiirka kubad uu leeyahay madaxweynuhu ma yarayn karo maxaa yeelay asagu ma bixin awoodaas waxaa bixiyay dastuurka waxaa lagu yarayn karaa kaliya in dastuurku wax laga bedelo awoodaha madaxweynaha awoodaha baarlamaanka dhammaan awoodaha hay'adaha dastuuriga waxaa lagu yarayn karaa ama lagu kordhin karaa in wax laga bedelo dastuurka kaliya maamaasinta
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abukaate daahir carab dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhowow
assalaamu calaykum v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhogob ee gobolka mudug garyaqaanka waxaan weydiinayaa tan iyo markuu soo bilowday khilaafka u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadihii kasoo kala baxayay labada xafiis mid walba waxaa lagu soo qaadanayay qodobo ku jira dastuurka kumeelgaarka ee dalka marka garyaqaanow qodobadaas sidaan u jeednay waxay awoodo siinayaan labada dhinac marka ma waxaa jira maxaan ku iraahdaa in dastuurku isku hor imaanayo farqadihiisa kala duwan mise waxaa jira wax suu tafaahum la yidhaahdo nin walba qodobka isaga taageeraya soo qaadanayaayo ma eegayo qodobada kale ee dhinac hareeraha dastuurka ku qoran waad mahadsantihiin
cabdisalaan aad u mahadsan yahay sax waayey madaxda qaranku madaxweynaha mudaxweynaha kusoo dhamaaday prime ministerka labaduba waxay soo qaadanayeen qodobo dastuuri ah oo mid walbaba uu doodiisa ku xoojinayay laakiin maalinna looma sheegin shacabka qodobadaas dastuuriga ah waxa ay sheegayaan waxaa la dhahayay markuu arkay qodob hebel markuu arkay qodob hebel qodobada dastuuriga waxaan rabaa inaan u sheego dhegeystayaasha iyo cabdisalaam oo su-aasha na soo weydiiyey qodobada ay cuskadeen madaxdu ee dastuuriga ah ee dastuurka ku xusan kama tarjumaynin waxyaabaha iyo nuxurka ay xambaarsanayeen warqadaha iyo qoraalada kasoo kala baxay labada xafiis haba yaraatee dastuurku sidaan horey u sheegabo qodobadiisa iskama hor imaanayaan wuxuu baayaa keliya si niyad samile si aqooni ku jirto si maaragtay sharci ilaalin iyo ixtiraamka sharciga ay ku jirto in loo dhaqangeliya ayuu baahan yahay wixii u baahan fasiraadne waxay ahayd in maxkamad dastuurka la sameeyo oo la weydiiyo tafsiir ama fasiraad dastuuriya la wasado maxkamadina maanta dastuuriga ahaydna ma dhisno waxaana sabab u ah isla madaxda qaranka ayaa laga rabay inay dhistaan ka howlgalaan dhismaha maxkamada dastuurka marka arrimahaasoo dhan waxay ku tusaayaan in madaxda dowladdu aanay diyaar u ahayn ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda dalka
waa tahay cabdisalaan waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo
nuhor waa ku salaamay adigiyo dhammaanba idaacadda v o a iyo abukaatada barnaamijka martida ku ah magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed oo loo yaqaano juba waxaan idinkala soo hadlay magaalada muqdisho waxaan aad ugu xumahay khilaafkan qalbiyadan niijabka ku riday oo aan ka baqeen inay dowladnimadii yareed aan haysanay inay naga burburto waxay ka hadlayaan sharciyo la burburiyo laakiin waxay moog yihiin inta jare oo qalbiyadayna jabinaya hadday aan nahay shacabka soomaaliyeed abukaate daar carab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abukaate marka xaalad noocaana wadanka uu ku jiro soomaaliyana aada joogto maxkamadeedana aada ka warqabtay iyo sharciyadeeda aad ka warqabto yay tahay ama yaa la sugayaa inay soo fargeliso dadkani oo ay dadki qofkii qaldana sharciyadii u sheegto ay ku hagto ciddii saxanna la yirahda meel hiblii ka saxan tahay waa lagaa saxan yahay hawsha halkaa halaga wada yaa go-aaminaya yaan sugaynaa oo yay tahay qofka aan u fadhin inuu khilaafkani sharciga ku qotomo ama ku saabsan inuu soo gabagabeeyo ama inuu soo xiro yay tahay yaan ka sugaynaa
dhegeysto aad u mahadsan yahay su-aal fiican waayey khilaafaadka sida aan horeyba u sheegnay laba qaab ayaa khilaafaadka dastuuriga lagu xali karaa qaabna waxa waaye qaab aan garsoor ahayn in madaxda dowladdu ay wada fadhiistaan inay soo dhex galaan madax kale sida madaxda dowlad goboleedyada oo kale in la dhex galo oo lagu xaliyo qaab aan ahaynin garsoor hannaanka kale ee wax lagu xalli karo waxa waa garsoorka sidaan horeba u sheegnaa maxkamad dastuurka oo dastuurka uu tilmaamayo in la dhiso ma dhisno laakiin fasirada sharciga waxa sharcigu uu siinayaa mar haddee maqan tahay maxkamad dastuurka maxkamadda sare ee dalka laakiin maxkamaddu ayadu ma doonanayso oo ma faragelinayso toos ma faragelinayso khilaafaadka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda ka dhexeeyo waxa shardiya mid ka mid ah labada xafiis inuu soo dacwoodo oo maxkamadda soo weydiisto fasiraada qodobada dastuuriga ah ee la isku haya maanta marka maxkamaddu waxay kala saari kartaa marka ay soo gaarto dacwo ama marka ay soo gaarto codsi fasiraad qodobada la isku hayo ee dastuuriga markii soo gaarto ayay maxkamaddu go'aankeeda gaari kartaa laakiin maxkamaddu madaxweynaha iyo prime ministerka oo iskhilaafay ma lahan
waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo adiga oo soo koobaya ra-iisul wasaaraha dastuuriyan xilligan magacaabis ma ku samayn karaa xil kaqaadisna ma samayn karaa gaar ahaan hay-adaha amniga
aad baa umaadsan tahay qodobka 103 ee dastuurku wuxuu awood u siinayaa xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu uu madax u yahay inay sii waddo howlihii horey u socday ilaa ay ka imaanayso xukuumad cusub ee ka imaanayso oo xilka kala wareegto qodobkaas markii aan si fiican u eegno waxyaabaha awoodaha xukuumadda soo galaya waxaa kamid a mar haddii arrin ay timaado arrin ku saabsan amniga guud xasiloonida guud saameyn ku leh haddii ay timaado wasiirka koowaad wuxuu awood u leeyahay inuu arrintaas tallaab ka qaado isla markaasna uu magacaabis sameeyo xilka qaadisna uu sameeyo maadaama ay arrintaas saameyn ku leedahay ammaanka guud oo ka mid a howlihii horey u socday ee loo idmaday wasiirka koowaad
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gariiqaan daahir carab kaasi waxa uu ahaa gariiqaan daahir carab oo ka mid ah gariiqaanada ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegeystayaashii inagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe intaan dibdamba hawada isugu maqli doona barnaamijkan oo kale waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned nuur xasan nuur oo la socodsiinayay xubintii wicitaanka dhegeystaha
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa shalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono هدي أنكور رينوريال كينغريسكا كل مدي أفراد أي حالة العياري وحنا كم إذا هاكي كوحدة برانفور إلا بي إبر أقبا دي سي كوحدة كلا إي وولفرهامتون وانريس أو غرونكود أي كوبوغدين كوحدة أرسنال أو وايذن وحالكا كوحمانا وحاي جارين كوشي دي لبات أو حرير كدب مركي أي هالي إبر أقبا ديين كوحدة بانلي أرسنال أي حالة عيارتي كل كذي أفراد إي هريالكا بريمير ليكا يدو لبدي كلان إي قهري لقسو بديي كوحدة ليفربول كوبادة عكتنا وحاي حالي سدحي إبر أقبا ديين كوحدة كلا إي كريستال بالاس كلان كدعي جرونكا أنفيل إي كوعيارت كوحدة ليفربول سدح ده قول كوحدة ليفربول اي كلان كاسي كوحسوقين كوحدة كريستال بالاس اي اللبكم اذا وحا ودليي عياريهان كودة محمد سالة حالكا قول كاسي دحانا ودليي حد قودة قد كده حقه كيتا كوحدة مانشستر سيتي او دفاعان اي سهريالكا بريمير ليغانا حالي وحا تاكو دكتي كوحدة سودهامتون او بربرو ابري ابرا اي كوكلا بحين كوحدة توبر اي بيب غارديولا او سيوينو اباب الليد سلامر كان جوكتي غرون كيد اتحاد ايا اوود ويسي اني سو تابتان شبقة كوحدة ساوثهامبتون ولو اسكو ديب بدن اي سميين كوحدة واتفور وحا اي سدحي هال اوغب بديسي كوحدة نوريج استون فيلا ناحل الدنبا او حالي اه وحا اي سدحي ابر كوغراعين كوحدة ايبرتون او غرون كودا كسو بوقتي كلما كلا وكترسن إسلا هريالكا بريمير ليغا يا غلبتا يعاوى العيار دونا كوحدة براتون يانا غرون كيدا كسو دوينيسا كوحدة ليستر سيتي أو تدبايد كي هري قول دركالان سو كولانتي كوحدة مانشستر سيتي ويستام يونايتد وحاي غرون كيدا كسو دوين دونتا كوحدة مانشستر يونايتد أو تدبايد اي تهي إن إسكا إلا وان كسو قاتي كوب كوريالا دا يوروب كدب مركي قول دراء كلا كل مين كوحدة يانج بويز كوحدة تشيلسي أو عدرة دقي سنة وحا يعاو بوقانيسا كوحدة توتنهام وانا متكمدة كل ماذا لو يقان لندن دربي وانا كلان كوغو أدك كل ماذا تضبعت كأي هريالكا بريمير ليغا لنا عائي ذلك تلياني غانا كل ما كترسن هريالكا سيرا آغا عيال عياري يدو كوحدة فيورنتينا إي لبيها الأغبة ديسي كوحدة جانوا انتر ميلان أو دفاعانيسا هريالكا سيرا آغا وحا أي لح إيها الأغبة ديان كوحدة بولونيا سلانتانا او قرية دي جوكتانا وحا هالي ايبر اغبا ديي كوحدة كلا اي اتلانتا كلما كلا او كترسان اسلا هريال كاسير اغا ايا قلبتا ايعاو العيار دونا كوحدة انكولي ايا كو ادن سمدوريا فنيزيا اسباسيا ايا اساركي دونا لازيا وحا يمرتقلين ايسا كالياري فرونا ايا روما ايا اسكو ادن هالك يوانتوس ايا ميلان ايعاو وضع عيار دونا وانا كلانكا اوغو ادك كلما دا هريال كاسير اغا اي تدبات كان العيار يو لنا عائي دالك إسبيننا كل ما كترسن هريالكا لليغا أيا حالي العياري كوحدة ريو فولكانو أيا سدحي إبر أغبا ديسي كوحدة قتاف اللاتيك مدريد يا اللاتيك بالباو إبر إبر يكو كالبحين إلتشا إليفانتي هل إي هل أي سدحي فوايين هلكا كوحدة أسسونا أي لبي إبر أغبا ديسي كوحدة ألفيس أو غرون كودة أي كوبوغدين كلما كلا او كترسن هريالكا لليغا يا غلبتا يعاوى العيار يا كوحدة ميوركا يا كو آدم فيلا ريال ريال سوشيداد يا سفيلا يا اساركي دونا ريال باتيس وحي كو آدم تهي اسبانيول هلكا كولانكا اوغو آدا كلما دا تطبعاتكا او نحمر ايو كوحاها فالنزيا اي ريال مدريد ورقيني عيارهنا وانجي انتا
سيد عبد القادر محمد مرسل اوه نلس عدسين ايي ورقي ودن بيينا عيارها يو اها
حتى نادق استيال وحادنا لدق ستان هستن دبعسن I'm
galabta iyo wararka v o edan dhegaystayaal waa naga intaas waa anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo cabdulqaadir maxamed mursal oo idin leh nabadgelyo.
Dhaxantiyo daruuraha dada قبل دادلوني